Fie binecuvântat numele Domnului! Frascum și surori, ne bucurăm că în această dimineață să fim împreună cu dumneavoastră. Mulțumim conducerii locale că ne-a oferit această posibilitate să ne bucurăm în mod special la părtășia și la sărbătoarea fanfarei locale. Fie numele Domnului binecuvântat în inimile fiecăruia dintre noi. Dorim să vă aducem salutul bisericii locale, Emanuel. Pentru cei care ați mai fost prin Spania, îmi permit să spun localitatea, chiar dacă pentru cei mai mulți nu spune mai nimic, dar localitatea unde prin harul Domnului ne-a așezat Dumnezeu în vremea aceasta să slujim, se numește Quintenar de la Orden, provincia de Toledo, iar numele bisericii Emanuel. Frascum și surori, cuvântul de salut pe care îl port eu, îl purtăm împreună noi ca și echipă, ca și grup, îl găsim în Psalmul 37, citesc de la versetul 23, unde cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea, ci el totdeauna este milos și dă cu împrumut și urmașii lui sunt binecuvântați. E siguranța zilei pe care noi o trăim în fiecare moment al vieții noastre, pe care Dumnezeu ne oferă fiecăruia dintre noi. Amin. Câteva gânduri aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră. Înțelegem foarte bine presiunea timpului care este peste fiecare dintre noi și în mod special peste păstorul bisericii locale astăzi. Ca unul care am avut harul să copilăresc în județul Buzău, cred că știu cel mai bine dintre dumneavoastră, parte dintre dumneavoastră, ce înseamnă iarna. Și când spun iarna, iarna în adevăratul sens al cuvântului. Ca unul care vin din Bărăgan, am simțit pe propria piele ce înseamnă degerăturile la mâini, am simțit iarăși în anumite circumstanțe ce înseamnă să plătești mai mult la lumină, la curent. De asemenea, ca unul care vin din partea aceea, am simțit pe propria piele și am văzut cum oamenii suferă în mod special într-un astfel de anotimp. De altfel, nu vă surprind pe nimeni cu această știre, pentru că ați văzut în mass media, în televiziune, ce s-a întâmplat în perioada în lunii februarie în zona de Bărăgan a României. Ce vreau să spun cu toate aceste lucruri? Evident, ca să scap de o astfel de iarnă meteorologică, am putea spune că ar fi multe soluții. Și prima soluție și cea mai viabilă, spunem noi, cea mai plauzibilă, este ca din zona Bărăganului să te muți unde? La Arad. Acolo iarna e mai dulce. Sau ca să fii mai sigur că scapi de iarna meteorologică, te duci în Spania. Acolo chiar că nu mai este. Sau chiar în Tenerife, în Palma de Mallorca. Acum nu știu dacă e soluția cea mai bună să fii în Austria, să te muți în Austria ca să scapi de iarna meteorologică. Acum interesant este, ca să scapi de iarna meteorologică, mă pot muta într-un loc mai cald și aș alege Spania. Dar îmi permit în această dimineață să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din sufletul meu, de la inimă, pe care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă pentru familia mea, pentru slujirea mea și pentru dumneavoastră. Mă gândesc în mod special la modul cum frații au cântat în dimineața aceasta, la provocarea lui Dumnezeu prin cântările și prin poeziile din această dimineață. Mă gândesc în mod special la atitudinea lui Dumnezeu față de iarna sufletului sau iarna spirituală, și anume la încercările intense pe care Dumnezeu le îngăduie să trecem într-o vreme ca și aceasta sau într-o vreme viitoare, sau pe care Dumnezeu le-a îngăduit să trecem în vremea trecută. E ca să scap de iarna meteorologică, mă duc într-o altă țară. Dar ca să scap de suferință și de încercare, de o altă iarnă care iarăși care produce suferință, oare ce soluție ar fi? Nu pot să fug de ea. Să mă iau și să mă duc din zona Buzăului în Spania să scap de suferință, nu e o soluție. Să vă luați dumneavoastră să plecați din Viena să veniți la Madrid, iarăși nu este o soluție. Oricum încercarea vine după noi și ne găsește oricum unde ne-am aflat. Gândul pe care vreau să-l am împreună cu dumneavoastră și pentru noi toți în această dimineață, îl găsesc în cartea Iov, capitolul 42, și de astfel găsesc un răspuns la întrebarea de ce vine iarna sufletului spirituală, de ce vine suferința. Și când spun de ce vine suferința, mă gândesc în mod special la un cancer la care doctorii îți dau o limită. Mă gândesc în mod special la pierderea unuia drag, chiar dacă pierderea aceasta este temporară, în care cel care trece la Domnul ne produce bucurie. Mă gândesc și la o pierdere iarăși de o intensitate mult mai mare. Cel care a fost ruda noastră, a fost familia noastră, veșnic ne despărțim de el. El nu a murit întors la Domnul. Mă gândesc tocmai la astfel de lucruri și citesc în Iov capitolul 42, versetele 5 și 6, unde spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor: urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Amin. De ce vine suferința? Cel puțin găsesc în toată această carte, în cele 42 de capitole, nu am pretenția că motivele sunt totale, sunt suficient de multe, mai multe decât cele le pot spune în această dimineață, dar cel puțin eu cred personal că pentru mine Dumnezeu oferă un răspuns autentic la întrebarea aceasta. De ce vine suferința? În primul rând, suferința vine și o permite Dumnezeu tocmai cu scopul următor, ca să ne selectăm prietenii în suferință. Pentru că trebuie să recunoaștem, sunt două lucruri diferite în a fi prietenos cu cineva și a fi prietenul cuiva. A fi prietenos cu cineva, în mod special, mă duce cu gândul la profitul pe care pot să-l am de pe urma unei relații. Păi mă înțeleg bine cu fratele, mă înțeleg bine cu sora, pentru că gândesc în inima mea, voi putea profita de el, voi putea obține ceva de la el. Dar cu totul și cu totul alt lucru e să fii prietenul cuiva. Cineva mă întreba într-o bună zi: auzi, spune-mi te rog, care sunt criteriile după care tu ți-alegi prietenii? Ce părere ați avea dumneavoastră undeva într-un moment special, câteva sondaje, câteva formulare să vi se prezinte și să spună criteriile după care dumneavoastră v-ați alege prietenii? Eu cel puțin în momentul când mi-am ales prietenii și mi-aleg prietenii în viitor, mă gândesc la următoarele aspecte, la două aspecte. Cel puțin eu le numesc siguranțele prieteniei. Și anume, prima siguranță ar fi următoarea: siguranța că la greu prietenul nu dă bir cu fugiții. Repet, siguranța că la greu prietenul nu se duce de lângă tine. Aduceți-vă aminte de cuvântul lui Dumnezeu din Proverbe, capitolul 17, cu versetul 17, unde spune că prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Nu se duce de lângă tine. Prima siguranță este tocmai aceasta, siguranța că la greu prietenul nu dă bir cu fugiții, el vine lângă tine. De asemenea, mă mai duc cu gândul la următorul aspect, cea de-a doua siguranță, e siguranța că atunci când ai greșit, nu vei fi aruncat, și permiteți-mi să folosesc cuvintele acestea puse între ghilimele, ca pe o măsea stricată. Siguranța când eu am greșit, prietenul nu mă va elimina din grupul acesta. Nu! Imaginați-vă următorul aspect, cel mai exemplu comun, aș putea spune, ar fi următorul lucru. La mașină nu-ți mai funcționează farul. Pentru defecțiunea farului sau pentru lipsa unui far, tu nu-ți arunci mașina. Nu spui, nu-i nicio problemă, sau dacă sunt posibilități să-ți iei altă mașină, slavă Domnului. Dar de regulă, când te slujești de mașina aceea, tu nu arunci mașina, schimbi farul, mașina rămâne cel de lângă tine, prietenul tău. Nu uitați, când Dumnezeu permite suferința, primul scop pe care îl are Dumnezeu este tocmai selecția prietenilor. Face Dumnezeu o departajare, te ajută Dumnezeu să înțelegi care ți-s prietenii adevărați, de cei care sunt doar prietenoși în scopuri personale. Și ce îmi place foarte mult, momentul când cei trei prieteni al lui Iov vin de departe, de aceea e frumos ca prietenii să nu îi ai chiar lângă tine și să nu te întâlnești cu ei toată ziua. Prietenii aceștia vin de departe, din locuri diferite, și vin cu gândul următor, cu care de altfel venim și noi și ne apropiem de către unul care este în suferință. Și știți care e gândul cu care ne ducem? Măi, mergem să-l vizităm, că n-o fi chiar atât de grea suferința. Ne ducem lângă el și încercăm să-i spunem ceva, că n-o fi chiar atât. Dar interesant este momentul când prietenul lui Iov se apropie de Iov, îl văd de departe pe Iov, și atunci, mai spunem noi o vorbă, și-au înghițit limba. Ce îmi place cel mai mult, citind cartea Iov, am citit doar din ultimul capitol, din epilogul acestei confruntări, acestei încercări, acestei discuții dintre Iov și Dumnezeu, ce îmi place foarte mult, că prietenii lui Iov îl apropie pe Iov de Dumnezeu atunci când tac.
Și e un adevăr fundamental. Atunci când tac se apropie, spune cuvântul lui Dumnezeu, ei se așează lângă Iov, stau acolo 7 zile. E, dar când îl îndepărtează pe Iov de Dumnezeu? Când vorbesc. Pentru că încep să-i spun, știi ce, Iov, așa și așa, tu, ce știm noi, aveau să spună ei, cu tine se împlinește doctrina răsplătirii. Și anume, păi ai făcut pentru, suferi pentru că ai făcut răul. Dacă toate lucrurile sunt bine, înseamnă că ai făcut bine. Primul lucru, primul gând pe care îl am în inimă și l-am purtat în inimă, mai am câteva minute, este tocmai acesta. Nu uitați, de ce vine iarna spirituală, de ce permite Dumnezeu suferința, este tocmai ca să se facă o selecție. O selecție a prietenilor pe care noi ni-am făcut. Cel de-al doilea gând, interesant este în versetul 5 care l-am citit, e următorul lucru. Permite Dumnezeu suferința ca să producă și pocăință. Paradoxul pentru mine e următorul. Cel mai neprihănit om a avut nevoie de pocăință. Aș vrea să te întreb în această dimineață. Ai nevoie de pocăință? E un model special pe care Dumnezeu îl alege. Nu pot să mă justific înaintea lui Dumnezeu că nu am nevoie de pocăință. Cineva spunea într-o oarecare circunstanță, știi ce frate, dar m-am săturat și de dimineață și de seara, și marțea și joia, în biserică ne tot pui la pocăință. Și spun, nu, du-te și citește Iov. Du-te și citește Iov și când vei ajunge atunci, dar nici atunci, nu pot să spun că nu mai ai nevoie de pocăință. Cel de-al doilea scop, de ce permite Dumnezeu suferința, este ca să producă pocăință. Și recunoaștem fiecare dintre noi, nicăieri Dumnezeu nu ne devine atât de intim, atât de personal, decât atunci când trecem prin încercare. Spunea cineva într-o oarecare discuție, știi ce, Manu? Nu mai am timp de rugăciuni fățarnice, nu mai am timp de rugăciuni superficiale. Atunci când trec prin încercare, am timp și mi-acord toată atenția spre rugăciunea autentică, spre rugăciunea serioasă care primește răspuns. De ce îngăduie Dumnezeu suferința? Selectează prietenii. De ce îngăduie Dumnezeu suferința? Produce pocăință. De ce mai îngăduie Dumnezeu suferința? Spune versetul 8 și foarte interesant. Spune aici, citesc partea a doua. Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în nebunia voastră. Și robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră, căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. De ce mai permite Dumnezeu suferința? E că te umple de putere. Știți care este partea cea mai interesantă și ați experimentat-o fiecare dintre dumneavoastră? Spunea Martin Luther King în felul următor, ceea ce astăzi nu mă doboară, mâine mă face mai puternic. Dacă astăzi am trecut prin încercare, scopul lui Dumnezeu a fost acesta, să mă ridice, să mă... Imaginați-vă și gândiți-vă la următorul aspect. Numai după ce Iov trece prin pocăință, numai după ce Iov este plin de putere, are ocazia și are puterea și dreptul și responsabilitatea să se roage pentru prietenii lui. Dacă Dumnezeu nu l-ar fi umplut de putere, el n-ar fi putut să se roage și să mijlocească pentru prietenii lui. Și ultimul gând și cu acesta închei e următorul. Frați, cum și surori, de ce permite Dumnezeu suferința? Repet, selectarea prietenilor, siguranța că la greu prietenul nu dă bir cu fugiții, siguranța că atunci când greșești, nu te va arunca. Interesant este că în momentul când prietenii lui Iov greșesc în vorbire, în dreptul lui Iov, Iov nu îi elimină. Știi ce? Pentru că ați greșit, îmi caut alți prieteni. Nu, se roagă și mijlocește pentru ei, produce. Și te cheamă Dumnezeu la pocăință în suferință. De asemenea, te umple Dumnezeu de putere în suferință, pentru că te ridici astăzi de dimineață și îți mijlocești pentru cei care s-au ucidit, pentru că ieri Dumnezeu ți-a dat putere, pentru că ieri Dumnezeu te-a întărit. Și ultimul gând în această dimineață, nu uitați, interesant este momentul când Iov trece prin toată suferința, prețuiește într-un mod special familia Iov. Nu că înainte Iov nu și-a prețuit familia, În primul capitol găsim calitatea și datoria de preot al lui Iov pentru familia lui. Dar știți ce îmi place foarte mult? După ce Iov trece prin suferință, are alți ochi, înțeleg eu, pentru familia lui. Spune cuvântul lui Dumnezeu, i s-au născut lui Iov 3 fete și 7 băieți. Știți care este partea cea mai frumoasă? Într-o lume antică, trecută, în care moștenirea, știți la cine se împărțea? La băieți, cu 7 băieți acasă Iov, el pregătește moștenire pentru fete și pentru fete. Așa citim în cuvântul lui Dumnezeu. A avut 7 fii și 3 fete. Tatăl lor, versetul 15, le-a dat o parte de moștenire printre frații lor. Într-o astfel de circumstanță și după astfel de suferință, te întorci acasă, te uiți spre familie și îți prețuiești mai mult soția, îți prețuiești mai mult copiii. Nu că înainte i-ai disprețuit, dar rezervi un timp special cu copiii tăi, pentru copiii tăi. Mai mult decât atât, e interesant chiar și numele fetelor lui Iov. Numai în capitolul acesta, numai la fete li se dă numele. Băieții nu li se dă numele. E Mima, Cheția și cea de-a treia fată. Nu uita, în momentul când Dumnezeu permite suferința, El are un scop. Întreabă-te, ce scop are Dumnezeu în astfel de circumstanță? Amin.